Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 3. januar u vestima dana. UN u prelazu Sredozemlja 2018. godine umrla 2262 migranta. Tužilac traži smrtnu kaznu za 5 optuženih za ubistvo Kašogija. Pritvor od 30 dana vozaču autobusa zbog sudara s vozom kod Donjeg Međurova. Hladno oblačno i vetrovito sa snegom, temperatura do 4 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još Zorana Nedeljkovića, jednog od vođa najžešćih radničkih protesta iz vremena Miloševića, koji poredi to i ovo vreme kroz prizmu radničkih strahova.
Mislim da je sada neki strah veći kod ljudi koji su zaposleni nego u ono vreme dok je bio Milošević. Da li je to sad taj strah od gubitka posla, ali nažalost i iz onog vremena, a i u ovom vremenu sad postoje preduzeće gde ljudi ne primaju platu po godinu dana.
Istraživali smo i trebali Srpska akademija nauka da bude prisutnija u društvu. Mišljenja su različita. Akademik Dušan Teodorović i pisac Filip David.
Smatram da akademija treba da bude mnogo prisutnija u društvu nego što je do sada bila.
Možda je i najbolje da svako zastupa svoje sopstveno mišljenje, jer smo videli sa tim famoznim memorandumom šta se događa kada postoji takav jedan dokument.
Slušate radio Slobodna Evropa. Danas počinje rad novi 116. saziv Američkog kongresa, u kojem će većinu u predstavničkom domu imati Demokratska stranka sa 40 mesta više od republikanaca, dok će tesnu većinu sa 53 mesta u Senatu, koji broji ukupno 100, imati Republikanska partija. Po drugi put dužnost predsedavajuće predstavničkog doma preuzeće Nancy Pelosi i time ispisati istoriju kao prva žena na čelu te institucije u dva navrata. Očekuje se da će demokrata u predstavničkom domu početi konfrontaciju s američkim predsjednikom na više frontova, od kongresnih istraga do borbe oko imigracione politike i zdravstvenog osiguranja. Storiju Radija Slobodna Evropa priredila Biljana Jovićević.
Demokrate će već danas predstaviti dva nova zakona za okončanje djelimične blokade, mada posljednje nezvanične informacije američkih medija iz Bijele kuće kažu da je Trump rekao lideru demokratske manjine u Senatu Chucku Schumeru da ne može prihvatiti ponudu demokrata u kojoj nema zida jer će, citat, ispasti budala. Završen citat. Republikanci su zadržali kontrolu nad Senatom, ali ima više načina na koji demokrate u predstavničkom domu mogu prirediti Trumpu nove glavobolje. Prije svega najavljenim istragama, jer će naime demokrate preuzeti predsjedavanje svim komitetima u predstavničkom domu, pa će se, prema najavama, američki predsjednik suočiti sa baražnom batrom brojnih istraga, od navoda o konfliktu interesa, zloupotrebi fondova te zloupotrebi ovlasti, kako Trumpa, tako i članova njegovog kabineta. Tu su naravno i dodatne istrage u zonu specijalnog zastupnika Roberta Muellera oko ruskog miješanja u američke predsjedničke izbore i mogućoj saradnji Trumpovog izbornog tima sa ruskim zvaničnicima, zbog čega je Bijela kuća već pod opsadom. Dolazeći predsjedavajući Komiteta za pravosuđe Gerald Nadler je već upozorio da planira da otvori istragu o Trumpovom novembarskom otpuštanju državnog tužioca Jeffa Sessionsa, koji je u pismo ostavke naveo da se povlači jer je Trump to zahtijevao od njega. To se smatra potezom koji je Muellerovu istragu doveo u opasnost. Među ključnim prioritetima demokrata bit će i prisiljavanje američkog predsjednika da konačno pokaže svoju poresku karticu, što on javno uporno odbija, a što je prvi put u novijoj američkoj istoriji. Osim odbrane takozvanog Obamacare-a, zdravstvenog osiguranja, još jedna od tačaka konfrontacije sa Trumpom bit će klimatske promjene, koje su demokrate također stavile u fokus borbe. Na kraju nad Trumpom će se nadviti opasnost od impeachmenta u 116. sazivu Kongresa, mada nije izvjesno da će do opoziva zaista i doći.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Svjetski listovi prve dane 2019. godine koriste kako bi procenili koji su glavni svjetski izazovi i kako najbolje na njih odgovoriti. New York Times ocenjuje da će 2019. biti godina kada bi se surove i ranije nezamislive stvari mogle dogoditi. To će biti godina u kojoj je američki predsjednik Donald Trump izolovan i neobuzdan kao nikada do sada. I u ovoj atmosferi će doći do obaranja optužnica, što će izazvati ne samo političku, već i ustavnu krizu, navodi list. 2018. je bila godina prodorne diplomatije i borbe za pomoć, Trumpovog haosa i neočekivanih vojnih padova u Sjedinjenim Američkim Državama, piše National Interest i dodaje da ako je 2018. bila ringišpil, 2019. bi mogla biti godina kada će dolar ringišpil pući. U tekstu se ističe da Trumpova administracija može sebi i zemlji učiniti veliku uslugu ako se drži podalje od borbe na određenim mestima, a na prvom je Sirija, a da ako Sjedinjene Države ne odu iz Sirije početkom 2019. godine, Trump bi trebalo da provede deo svog januara pritiskanjem Pentagona da ubrza povlačenje. Na listi su još Koreja, Jemen i kada je reč o Tajvanu, navodi se da je politika Sjedinjenih Država prema toj zemlji jedan od mnogih slučajeva u kojima verovanja elite spoljne politike ne odgovaraju verovanjima američke javnosti. Na kraju se ističe da lista ne bi bila potpuna bez stavljanja najdužeg američkog rata, afganistanskog, za koji je sve rečeno pre 17 godina i 2 meseca kada je rat počeo. Zaboravite Bliski istok. Vreme je da se pripremite za napade iz bivšeg Sovjetskog saveza, upozorava Foreign Policy, koji ocenjuje i da se pretnja koju predstavljaju teroristi sa Bliskog istoka smanjuje već neko vreme. Sjedinjene Države i njihovi saveznici moraju da priznaju da će budući napadi češće biti na istoku nego na Bliskom istoku i da nema druge opcije nego da sarađuju sa Rusijom i njenim susedima da ih zaustave, stoji u tekstu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Bivši predsjednički kandidat republikanaca i uskoro senator iz države Juta, Mitt Romney, žestoko je kritikovao Donalda Trumpa u svom tekstu za Washington Post. On navodi da Trump nije dorastao funkciji predsjednika. Da bismo ponovo preuzeli vojstvo u svjetskoj politici, moramo popraviti nedostatke u našoj politici kod kuće, navodio je Romney. Vreme objavljivanja teksta, samo 2 dana pre nego što je Romney položio zakletvu kao senator, podgrejalo je spekulacije da se on pozicionira kao izazivač Trumpu za nominaciju za predsjednika u republikanskim redovima, navodi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je od lidera Severne Koreje Kim Jong-una dobio odlično pismo i da će se verovatno uskoro ponovo sastati. Lider Severne Koreje izrazio spremnost da se u svakom trenutku sastane s Trumpom kako bi došlo do rezultata koje će pozdraviti međunarodna zajednica. Saudijski tužilac tražio je smrtnu kaznu za 5 od 11 osumnjičenih za ubistvo novinara Džamala Kašogija na početku njihovog suđenja u krivičnom sudu u Rijadu. 11 osumnjičenih pojavili su se na sudu u prisustvu svojih advokata na prvom ročištu, navodi se u saopštenju tužioca koje je objavila zvanična novinska agencija SPA. Ukupno 2262 migranta izgubilo je život u pokušaju prelaska Sredozemlja prošle godine, dok je njih oko 113.500 stiglo u Evropu preko mora, uglavnom preko Španije, saopštio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty, žalit će se Vrhovnom sudu Rusije i tražiti da odbaci novčanu kaznu od 100.000 rubalja, odnosno 1440 dolara, koja je izrečena u julu na osnovu kontroverznog zakona o stranim agentima u Rusiji. Odluka je donesena nakon što je Moskovski gradski sud odredio 13. decembra da se odbije žalba Radio Slobodna Evropa, koja je upućena nakon odluke Okružnog suda od 21. avgusta da kazna ostane na snazi.
Slobodna Evropa.org.
U regionu smo ponovo. Aleksinčanin MZ, koji je upravljao autobusom koji se 21. decembra sudario s putničkim vozom na pružnom prelazu kod Donjeg Međurova, uhapšen je i određen mu je pritvor od 30 dana, rečeno je agenciji Beta u osnovnom tužilaštvu u Nišu. Protiv MZ je podneta krivična prijava za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. U sudarovu autobusa i voze na pružnom prelazu kod Donjeg Međurova nastradalo je 7 osoba, među kojima i 2 dece. Poznati glumac Marko Nikolić preminuo je u 73. godini u Beogradu. Bio je član Narodnog pozorišta od 1970. godine, a igrao je i na filmu i na televiziji. Dobitnik je nagrade Pavle Vujsić za izuzetan doprinos umetnosti glume na domaćem filmu i mnoštva drugih nagrada. I slavni jugoslovenski i hrvatski glumac Ivo Gregurević, najpoznatiji po glavnoj ulozi u filmu Čaruga, preminuo je u 67. godini života.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ćutanje je dugo bila kućna mudrost Srpske akademije nauka i umetnosti, ali prošla su ta vremena, akademija ne treba da ćuti. Poručio je nedavno predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, čiji su stavovi bez nacionalističkog i kvazipatriotskog sukusa uzburkali i akademsku i širu javnost, do te mere da je nedavno nudio i ostavku. S obzirom na ulogu koju je akademija imala u vremenu pripreme raspada Jugoslavije i ratova koji će uslediti, pre svega stavovima iznetim u čuvenom memorandumu koji kritičari smatraju platformom velikosrpskog nacionalizma, postavlja se pitanje kakvu ulogu mogu danas da odigraju u vremenu kada je u Srbiji sve vidljivija rehabilitacija promiloševićevskih kadrova i u skladu s tim revizija i dalje i bliže prošlosti. Akademija kao korektiv takvih retrogradnih ideja ili ponovni njihov promoter? O tome govore sagovornici Branke Mihajlović.
Smatram da akademija treba da bude mnogo prisutnija u društvu nego što je do sada bila.
Kaže akademik Dušan Teodorović.
Članovi Srpske akademije nauka i umetnosti nisu birani, po mome mišljenju, samo zbog toga što su veliki specijalisti sa značajnim naučnim rezultatima u određenim naučnim oblastima, nego i zbog toga što su pre svega moralne ličnosti koje moraju da kažu šta misle o trenutku u kome živimo.
Nikad se ne bih složila sa tim da samo može da ima neku zajedničku, da je tako nazovemo, platformom ili ne znam šta, da istupa u tom smislu političkom, prosto zato što su to ljudi koji razmišljaju na različite načine.
Stav je najmlađe redovne članice SANU, kompozitorke Isidore Žebeljan.
Ja mislim da politika inače, kad je SANU u pitanju, je najmanji segment onoga što je uloga SANU u društvu.
Akademija je institucija u kojoj bi trebalo po definiciji da budu najumniji ljudi jednog društva, ali to nije tako. Mnogi umni ljudi ostaju van te institucije. Mišljenje je književnika Filipa Davida.
Nemam utisak da se tu nešto menja. Mada je u izvesnom smislu i osveženje ovo što možemo u posljednjih meseci čuti od predsjednika akademije.
Kaže Filip David, jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca nastalog u 90. godinama nakon što se odustalo od prvobitne ideje o formiranju paralelne akademije kao vid protesta zbog uloge Srpske akademije nauka u formiranju nacionalističke platforme koju je Miloševićeva Srbija pokušala da ostvari i vojnim sredstvima.
Možda je i najbolje da svako zastupa svoje sopstveno mišljenje, jer smo vidjeli sa tim famoznim memorandumom šta se događa kada postoji takav jedan dokument koji je samo dolivao ulje na vatru, a nije ni u kom slučaju doprinosio smirivanju situacije ili nekom razumnom rešenju.
Akademija je uz crkvu i vojsku, koje su imale najviše uticaja na građane, kaže David, bila najkonzervativnija ustanova. Tragedija Srbije je u tome što su te institucije insistirale na lažnoj patriotskoj nacionalnoj retorici, a nedostajali su kritički tonovi prema svemu onome što je u srpskoj politici bilo loše u proteklim vremenima.
Da li će se tu nešto suštinski promeniti, čisto sumnjam. Nisam siguran i da je sadašnji sastav, ne siguran sam zapravo, nije daleko odmakao od memoranduma, jer smo mi pre par mjeseci imali opet neku vrstu memoranduma, zapravo podršku onom prvom memorandumu koji je izazvao toliko kontroverze.
Ja mislim da je došao trenutak da te dve reči, SANU i memorandum, moraju da se razvežu na neki način.
Kaže Teodorović. Žebeljan smatra da u fokusu akademije treba da budu i jesu problemi nauke, umetnosti, očuvanje baštine i iznad svega obrazovanje koje je u katastrofalnom stanju. Sadašnji predsjednik Akademije Vladimir Kostić izazvao je buru negodovanja kada je u oktobru 2015. godine, neposredno posle izbora za predsjednika Akademije, rekao: "Neko ovom narodu mora da kaže da Kosovo više nije de facto niti de jure u našim rukama."
Dobar deo onoga što je bar o Kosovu i o nekim sličnim stvarima govorio predsjednik Akademije, da je to bilo i na neki način i malo iznenađenje. Nisam siguran da je to u samoj akademiji prihvaćeno,
primećuje Filip David. Akademik Teodorović smatra da danas SANU treba mnogo hrabrije, mnogo češće, ne samo da kaže šta misli, već da se striktno suprotstavi vlasti koja, kako kaže, vodi u fašizam.
Ja mislim da je Srpska akademija nauke i umetnosti na neki način na jednoj moralnoj prekretnici. Ili ćemo da budemo i dalje ćutolozi, ili ćemo hrabro da istupimo i da kažemo javnosti: ne, mi se sa ovim ne slažemo.
Sva tri naša sagovornika smatraju da je SANU konzervativna ustanova, mada, dodaje Isidora Žebeljan, ima pomaka, sve više mladih u zgradi akademije, pozivaju se u okviru raznih subverzivnih programa. Takav je serijal razgovora o muzici koja vodi ova svetski poznata kompozitorka, koja je u to zdanje pozvala glumce, multimedijalne umetnike, popularne bendove. Javno saopšten stav predsjednika SANU Vladimira Kostića da akademija treba da prestane da ćuti, za sada nije izazvala nikakvu, barem ne javnu reakciju. Pritom, za sada je teško predvideti šta bi akademici i rekli, da li će dokazati da su memorandum zauvek zaključali u neku od prašnjavih arhivskih fioka, ili bi da sa njega skinu prašinu i u nekoj novoj formi ponovo iznesu na svetlo dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, tačka.org.
Još jedna vesti dana. Pritvor od 30 dana vozaču autobusa zbog sudara s vozom kod Donjeg Međurova. Ujedinjene nacije, u prelazu Sredozemlja 2018. godine umrla 2262 migranta. Tužilac traži smrtnu kaznu za pet optuženih za ubistvo Kašogija. Preminuli glumci Marko Nikolić i Ivo Gregurević. Hladno oblačno sa snegom, sutra temperatura do 4 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte. Otkad za sebe znam, osjećala sam se kao devojčica, kaže Hana Konatar iz Crne Gore, koja je rođena kao dečak. U kući se oblačila kao devojčica, ali roditelji nisu dozvoljavali da tako obučena izlazi napolje, prisjeća se Hana.
To nije za dječake, to je za djevojčice, ili to može samo kući, ili, mislim, jedna od stvari kojih se baš sjećam jeste kao diraćite. I stvarno su me, da se izrazim, dirali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre priče o crnogorskoj transdevojci, jedna tema koja se tiče prava radnika. Naime, istraživanje Centra za razvoj sindikalizma potvrdilo je da su radnici u Srbiji obespravljeni, poniženi i uplašeni, a čak 2/3 ispitanika misli da su u vreme socijalizma radnička prava bila znatno veća nego danas. Najpogubniji podatak iz ovog istraživanja, kojim je obuhvaćeno 2500 zaposlenih, jeste ćutanje onih čija su radna prava prekršena. Eksperti za oblast radnog prava smatraju da odgovor "ćuti i trpi" najbolje ilustruje položaj zaposlenih koji se, za razliku od drugih evropskih zemalja, nisu ozbiljnije usprotivili usvajanju po njih sve restriktivnijih zakona o radu. Priču ima Branko Vučković.
Zoran Nedeljković, jedan od vođa najžešćih radničkih protesta iz vremena Slobodana Miloševića, bivši sindikalni lider Kragujevačke fabrike oružja, kaže za Radio Slobodna Evropa da se današnja radnička klasa suočava sa istim problemima kao i u vreme pre tranzicije, među kojima je dominantan osjećaj straha.
Mislim da je sada neki strah veći kod ljudi koji su zaposleni nego u ono vreme dok je bio Milošević. Da li je to sad taj strah od gubitka posla, ali nažalost i iz onog vremena, a i u ovom vremenu sada postoje preduzeća da ljudi ne primaju platu po godinu dana.
Srećko Mihajlović je rukovodilac Centra za razvoj sindikalizma. Među bazične probleme zaposlenih ubraja i zakonska rešenja, koja su bez konsenzusa socijalnih partnera po pravilu donošena na štetu radnika. Dodatni problem je i to što se ni ti normativi u praksi često ne primenjuju, pa radnici ne mogu da ostvare ni minimum preostalih zakonom propisanih prava, kaže Mihajlović za Radio Slobodna Evropa.
Jer sa svim promenama zakona o radu, počeo od onog 2001. godine pa potom ova poslednja promjena iz 2014. godine vodila je u sve veće smanjenje radnih prava. Praksa kaže da se ne primenjuju ni ona prava koja radnici imaju.
Parališući strah od gubitka posla i sredstava za egzistenciju svojih porodica, potpuna pravna nesigurnost, kao i pasivan odnos države prema poslodavcima koji krše zakone, odvraćaju radnike od same pomisli da traže svoja prava, čak i po cenu da mesecima ne dobijaju plate. To na svojoj koži najbolje osjećaju Ljubiša Đurić i Milan Ilić, zaposleni u jednoj privatnoj firmi u Ćupriji.
Preživimo nešto ako radimo privatno, kad ima posao, danas ima, pet dana nema i tako, strašno.
Situacija je stvarno teška, izdržavam dvoje dece s ovom platom, stvarno žena ne radi, plate ne prijamo i stvarno je teško.
Najdrastičniji primjer pasivnog odnosa države prema poslodavcima koji krše zakone i ne poštuju ni minimum radničkih prava je fabrika šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke, o čemu je Radio Slobodna Evropa izveštavala. Država je i pored šestomesečnog štrajka zaposlenih i brojnih krivičnih prijava protiv vlasnika dozvolila da one nikada ne budu procesuirane i da Goša ode u stečaj, a radnici ostanu bez posla. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kolika je realna moć sindikata u odbrani radničkih prava, ekspert za tu oblast Mario Reljanović, profesor na Institutu za uporedno pravo u Beogradu, odgovara.
Položaj sindikata je krajnje nezavidan, radnici su svjesni toga i pretpostavljam da zbog toga se i osjećaju tako usamljeno i otuda taj neki strah, mi smo izgubili taj osjećaj za kolektivizam tokom te tranzicije i izgubili smo osjećaj solidarnosti.
Nejaki sindikat, pasivan odnos države, nedostatak solidarnosti i poruke koje dobijaju sa najviših nivoa vlasti obeshrabruju radnike da se konkretnije angažuju u odbrani svojih prava, kaže naš sagovornik.
U ovom trenutnom stanju stvari gdje predsjednik recimo na otvaranju fabrike kaže ma znaju oni da se neće od ovog rada obogatiti, dakle država forsira takve uslove rada kao nešto što je potpuno normalno i neizbežno, onda imate naravno situaciju da i radnici to prihvate kao svoju sudbinu koju ne mogu da promene.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Njena priča je upečatljivo svedočanstvo osobe koja je zbog različitosti godinama doživljavala nasilje i netoleranciju. To je priča o transrodnim ljudima u Crnoj Gori i njihovoj svakodnevici, koju dodatno komplikuju zakonodavstvo i birokratija. To je ispovest o načinu na koji transrodne osobe otvaraju prostor za diskusiju upravo tamo gde se o tome najmanje i najteže progovara, u porodici i javnosti. Naša dopisnica Lela Šćepanović donosi priču o transrodnoj devojci iz Podgorice, Hani Konatar.
Od kada za sebe znam, osjećala sam se kao djevojčica. Tako svoju priču počinje Hana Konatar, koja je rođena u Podgorici prije 21 godinu kao dječak. Ova transrodna djevojka se prisjeća najranijeg djetinjstva i najljepše uspomene vezuje za sestru. Tada je Hana mislila da su iste, dok je gledala majku kako sestri oblači kratku haljinicu i Hana bi se obukla slično. Iako su granice u domu bile široko postavljene i Hana ih je sama pomjerala, prve zabrane su počele u porodici.
A igrala si se?
Za sestrom, igrala sam se lutkica, naučila me da šijem sa 3 godine, znala sam da pletem patenice sa 3 godine i to je svima bilo kao wow, jer su me doživljavali kao dječaka. Mislim, to su također povezivali s tim što sam od malena nastrojena kao umjetnosti. Kao bilo je situacija u kojima sam možda prelazila granice za koje nisam znala da postoje. Nisam mogla da izađem obučena kao što sam bila obučena u kući.
Što bi govorili roditelji?
To nije za dječake, to je za djevojčice, ili to može samo kući. Ili, mislim, jedna od stvari kojih se baš sjećam jeste kao dirat ćete. I stvarno su me, da se izrazim, dirali.
A odlaskom u školu počelo je i nasilje. Iako su i njeni roditelji i brat blizanac uvijek bili zaštitnički nastrojeni, Hana nasilje nije prijavljivala ukućanima.
Jer, šta da im kažem? A pritom smo svi svjesni koliko teške živote imamo u Crnoj Gori svi i s kakvim problemima se svi nosimo. Mislim, štitila sam i sebe vjerovatno od toga da se ne suočim i kažem im da se ne sjećam dana svog školovanja, da nisam doživjela neko nasilje. I od vršnjaka, i od profesora, i od ljudi koje sam sretala od kuće do škole, zakazane tuče, pogledi.
Kako zakazane tuče?
Imam brata blizanca koji je učio sa mnom osnovno. Jedna od traumatičnih stvari koje se sjećam jeste da su tuče bile zakazane, njega su držali da me ne bi branio.
Zašto su htjeli da te tuče?
Pa moja energija, moj fizički izgled, moj izražaj. Bilo je raznih iskustava. Sjećam se profesora istorije koji je jednom prilikom, zbog toga što me je dječak dirao jer sam pisala rozom olovkom, zamijenio na olovke da on mora da piše s rozom i da vidi da je to samo olovka. Do vrlo negativnih iskustava jednom profesorkom koja me javno prezivala pred cijelim odjeljenjem.
Kako danas Hana živi? Je li prestalo nasilje na ulicama?
Znate kako, nismo na tom nivou, to sigurno, ali onog trenutka kad sam ja na nasilje počela da gledam kao ono nešto što ne da ne smije da se dešava meni, nego nikom, sam počela da ga prijavljujem, potpuno je drugačije sad.
Hana Konatar je na hormonskoj terapiji duže od godinu dana. Hormoni su joj potrebni da bi njeno tijelo konačno dobilo oblik kakav je od uvijek željela.
Kako su reagovali kući? Je li to neko im treći rekao ili ste ih vi suočili?
Majka je saznala na vrlo smiješan način jer sam ja počela s hormonima za svoj 20. rođendan i nakon 4,5 mjeseca su mi porasla grudi i ona mi je rekla ti imaš grudi. Ja sam mi rekla kao pa imamo svi. I onda je ona postala znatiželjna, a majka kao majka sve nađe, tako da je našla svu moguću dokumentaciju i samo me jedan dan pitala. Ja sam vam objasnila i reakcija je bila burno, emotivna, prebolna. Govorila je svoje najdublje strahove. Ali sam svjesna da je proces u pitanju. Ona mi kaže, ok, rekla sam ti da te prihvatam, samo treba mi vrijeme. Neću izaći na paradu još uvijek.
Braći i sestre i otac od nas.
Ne možemo reći da je onakav kakav ja želim, zbog toga što je donedavno moja transrodnost bila tema o kojoj se ćuti. Svjesna sam i koliko je strah uticao na to kako će se postaviti, jer smo svjesni da živimo u Crnoj Gori koja je onakva kakva jeste.
Ova transrodna djevojka nije upisala fakultet jer želi da to uradi kada promijeni dokumenta koja još uvijek glase na ime koje je dobila po rođenju. Hana hoće da studira oslobođena straha, a tome prethodi operacija kojom će promijeniti pol.
Jer ja želim operaciju probuđavanja pola i sterilizaciju na osnovu koje ću moći da promijenim oznaku pola. Evropski sud kaže da je direktno kršenje ljudskih prava zahtijevanje sterilizacije ili bilo koja intervencija koja može dovesti do iste, na primjer hormonska terapija. Stereotip je da svi želimo isto, neki žele samo da budu na hormonima bez rađenja ikakvih operacija.
Koliko je sve to teško iz vaše pozicije u crnogorskom društvu?
Imam na umu svakog trena da sam trans, da je ovo Crna Gora, biram lokalu u koje izlazim, biram ljude sa kojima se gledam, biram ulicu kojima idem kući. Jeste mi život otežan, ali okružena sam ljudima koji znaju ko sam, koji su prijateljski.
Šta je pred Hanom sad? Operacija, dobijanje dokumenata, šta još?
Planiram baš da živim, što nisam radila do sad, jer cenzurisanje, sakrivanje, strah, nasilje i sve što me definisalo. Da odem za novu godinu i da je proslavim u haljini.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Se oprostimo od vas, još jedno podsjećanje na vesti dana. Pritvor od 30 dana vozaču autobusa zbog sudara s vozom kod Donjeg Međurova. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice. U prelazu Sredozemlja 2018. godine umrla 2262 migranta. Tužilac zatražio smrtnu kaznu za 5 optuženih za ubistvo Kašogija. Sutra hladno, oblačno sa snijegom, temperatura slična kao danas do 4 stepena Celsijusa. Bilo je je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.